11 жовтня, понеділок, на календарі, в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. Упродовж наступних півгодини ми будемо говорити про таке. У Києві можуть призначити нового голову адміністрації, але ж чи звільнять Черновецького?
Це прерогатива президента, він може призначити голову адміністрації будь-яку особу.
Які особливості місцевих виборів 2010?
Вибори будуть непрості, вибори будуть конкурентні. І дійсно ми вже бачимо з багатьма порушеннями.
І про що пишуть українські тижневики?
Скасування політреформи насамперед небезпечне для бізнес-крила Партії регіонів.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, зараз тобі слово.
Доброго ранку. У Киргизстані триває підрахунок голосів на парламентських виборах. Голосування в неділю відбулося без насильства, подібного до заворушень, що сталися між етнічними киргизами та узбеками у червні на півдні країни. Центр виборчком Киргизстану повідомив, що явка виборців склала близько 57%. У південному місті Ош, яке було епіцентром міжнаціональних конфліктів у червні, явка була ще вищою – 66%. Голова Центральної виборчої комісії Ахилбек Сарі після завершення голосування заявив:
Ми всі з острахом чекали цього дня, але, на щастя для нас, вибори в країні у цілому пройшли без будь-яких проблем.
Заявив голова Центральної виборчої комісії Киргизстану Акилбек Сарієв. Після підрахунку приблизно половини виборчих бюлетенів вперед веде націоналістична партія Атаюрт, яка має сильну підтримку серед етнічних киргизів на півдні країни. Бурхануддін Рабані очолив нову Афганську раду миру, яка має наблизити кінець війни з талібами та іншими повстанськими групами. 70-річний Рабані був лідером моджахедів, які боролися проти радянських військ у 80-х роках. У першій половині 90-х він був президентом Афганістану, але 96-го уряд Рабані був відсторонений від влади рухом Талібан. Правозахисна організація Human Rights Watch вважає, що Бурхануддін Рабані причетний до скоєння військових злочинів, внаслідок яких у першій половині 90-х років під час громадянської війни загинули або стали біженцями тисячі афганців. Лідери талібів публічно заявили, що не вестимуть мирних переговорів, поки всі іноземні війська не залишать Афганістан. Водночас окремі лідери Талібану шукають прямих або опосередкових контактів з афганськими урядовцями. Телебачення Корейської Народно-Демократичної Республіки показало в прямому ефірі лідера країни Кім Чен Іра у супроводі його сина Кім Чен Уна, котрий, як очікують, буде його наступником на посаді глави держави. Кім Чен Ір і Кім Чен Ун прийняли парад у Пхеньяні з нагоди 65-річчя Трудової партії Кореї.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Уже найближчими днями у Києві можуть призначити нового голову адміністрації. Зміни до закону про столицю, які нещодавно ухвалила Верховна Рада, дозволяють трактувати цей закон неоднозначно. Нові норми надають можливість президенту призначити голову адміністрації столиці. Утім, чи дає новий закон підстави для звільнення Леоніда Черновецького? Відповіді шукав кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Олександр Попов заявив Радіо Свобода, що для нього пріоритетними є проблеми столиці, а не формальне вирішення кадрових питань.
Ніколи було цим займатися, не слідкувати, де що там про кадрові зміни говорить. Я займаюся своїми справами. Я не хотів би це коментувати, ніколи цим займатися. Хто що, коли, як. У мене є функція, я їх виконую.
Політолог Костянтин Матвієнко в інтерв'ю Радіо Свобода відзначив, трактування закону про столицю, що дозволяє призначати головою адміністрації не обраного міського голову, а іншу особу, дійсно існує. Водночас, на його думку, закон не містить положень, що дають підстави для звільнення з цієї посади Леоніда Черновецького.
Він може подати заяву про складення повноважень Київського міського голови. Це автоматично тягне за собою його відставку посади голови Київської міської державної адміністрації. Інший шлях – це коли вступить в силу обвинувачувальний вирок щодо відповідної посадової особи. Увільнити його на підставі того, що прийняті зміни до закону про столицю. Оцей шлях, як цілком правовий, я не розглядаю. Він, з моєї точки зору, сумнівний.
Утім, наслідком цього стали б дочасні вибори мера Києва, до чого партія регіонів не готова, відзначив політолог. Тим часом в партії регіонів вважають, що розмежування посад міського голови та голови держадміністрації – шлях до підвищення ефективності столичної влади. А оновлений закон про столицю дає такі можливості, зокрема і у частині звільнення Леоніда Черновецького з посади голови адміністрації, каже Радіо Свобода, правник, народний депутат від партії регіонів Валерій Бондик.
Він дає такі підстави, тому що це прерогатива президента, він може призначити голову адміністрації будь-яку особу. І взагалі, якщо слідувати принципу розподілу влад, повинна бути виконавча і законодавча. На місцевому рівні Київрада, це представницька органа влади, повинна бути і виконавча. Тобто голова Київської держави, це за своєю природою правові різні посади.
Тим часом Леонід Черновецький залишається міським головою. За рішенням Конституційного суду він має обіймати цю посаду до 2012 року. Утім, Леонід Черновецький вже кілька місяців перебуває у відпустці і не заявляє претензій на ведучу роль у роботі органів столичної влади. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Виборча кампанія на Луганщині розвивається схоже за сценарієм партії регіонів. Інші політичні сили надто слабкі, щоб серйозно конкурувати із регіоналами. До того ж, більшість виборчкомів у Луганській області очолюють представники саме партії влади. Щоправда, інтрига залишається у боротьбі за мерські крісла, де авторитет одного кандидата може переважити партійну приналежність іншого. Про місцеві вибори на Луганщині розповідає наш колега Андрій Кознєцов.
Цьогорічні місцеві вибори на Луганщині для опозиційних сил проходять надто складно. Луганській батьківщині доводиться воювати зі своїми клонами. Якщо до обласної ради справжній батьківщині з проблемами, але все ж таки вдалося зареєструватися, то до Луганської міськради прихильники Тимошенко не балотуватимуться. Управління юстиції відмовило, натомість дало добро інші міські організації з назвою «Батьківщина», яку пов'язують з партією регіонів, повідомила голова обласної батьківщини Ірина Вілігіна.
Ми зараз думаємо разом з політрадою Києва, як вплинути на цю організацію клон. Я вважаю, що це піар-проект партії регіонів.
Однак експерти не вважають справедливим звинувачувати в усіх проблемах лише регіоналів. Голова обласного середку комітету виборців Олексій Свєтіков каже, що після того, як з парламентської коаліції пішов незмінний бютівський лідер на Луганщині Віталій Курило, в Луганській батьківщині почалася внутрішньопартійна боротьба.
Це викликано тим, що пішов голова, який очолював, мається на увазі Курило. Якось незрозуміло поводиться друга людина з батьківщини, Наталія Кролевська. І на цьому фоні почалася жорстка боротьба за лідерство. Дуже важко насправді оцінювати, хто там правий, хто винний.
На тлі слабких опонентів партія регіонів укріплює своє положення і збирається отримати більшість у всіх радах. Крім того, дві третини територіальних виборчих комісій очолюють представники саме біло-синіх. Ще більша перевага регіоналів в комісіях другого ешелону. Не такою нудною може виявитися боротьба на мерських перегонах. Низка харизматичних політиків Луганщини колишніх регіоналів знайшла собі нову партію ПСПУ. Серед них нинішній мер Сєвєродонецька Володимир Грицишин, який безмінно керує містом вже 16 років. На думку експертів, Грицишин має суттєві шанси продовжити своє володарювання, але зараз йому доведеться боротися з представником від партії регіонів Валентином Казаковим. Цікаво, що в обох суперників у списках будуть двійники. Що ж до обіцянок на цих виборах, то є і стандартні – відремонтувати дороги та вирішити проблеми з транспортом, а є й досить неординарні – забезпечити кожного луганчанина безкоштовним інтернетом з допомогою Wi-Fi. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Хоча нинішня виборча кампанія і супроводжується низкою порушень, у цілому вибори відповідатимуть волевиявленню громадян. У цьому впевнений голова комітету виборців України. Олександр Черненко в інтерв'ю Радіо Свобода закликав громадян обов'язково піти на вибори і боротися із можливими порушеннями. Хоча після змін до Конституції мандат місцевого депутата значно впав у ціні, на місцях є за що боротися, каже Олександр Черненко.
Дійсно, після відміни конституційної реформи і повернення до формату 96-го року повноваження місцевих рад, місцевих голів, вони стали значно менші. Я навіть думав, що після цього трохи спаде градус цієї політичного протистояння. Ну, поки що ми цього не спостерігаємо. Конкуренція на місцях лише поглиблюється. Насправді місцева влада впливає на розподіл землі, на приватизацію місцеву, на формування місцевого бюджету, на надання всяких дозволів, починаючи від поставити кіоск, закінчуючи набагато серйознішими речами. Ціна питання залишається дуже великою в економічному плані. Оці політичні процеси, які відбуваються на центральному рівні, вони зараз дуже чітко, ми їх бачимо на місцевому рівні. Вибори будуть непрості, вибори будуть конкурентні. І дійсно ми вже бачимо з багатьма порушеннями. Дійсно, на комісії і на місцевій адміністрації опускаються там рознарядки. Я думаю, що протистояння буде, але врешті-решт, попри все, виборці проголосують, і ті, кого не оберуть, так чи інакше відповідатиме волевиявленню виборців. Зараз швидше буде намагання зірвати, можливо, десь вибори, можливо, зняти з реєстрації кандидата, який є фаворитом перегонів. Місцеві вибори, вони завжди набагато конфліктніші, ніж загальнонаціональні, тому що конкурують місцеві князькі, клани, як ми назвемо, то для яких Київ далеко, Європа ще далі. Вони звикли вирішувати питання таким чином. Десь із залученням криміналітету, десь просто перегибанням через коліна. Ця тенденція спостерігається. Але, ну що, відмовитись від виборів? Це теж не вихід. Я вважаю, що попри все, попри от непросту ситуацію, попри певні прояви авторитаризму, які зараз ми бачимо в Україні, і опозиція в центрі, на місцях, і просто люди, які авторитетні, вони повинні йти на вибори, вони повинні боротися, вони повинні переконувати виборців і все-таки боротися.
Про перебіг передвиборчої кампанії до виборів місцевих органів влади розповідав голова КВУ Олександр Черненко.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
Чому скасування політреформи небезпечне для Ахметова та Клюєва? Яке із питань найконфліктніше для сучасної України? І де зараз найпрестижніше місце відпочинку для українських багатіїв? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Історії властиво повторюватися. Але якщо перший раз сучасники стають очевидцями драми, то вдруге спостерігають фарс. Саме такі закономірності простежуються у поході влади за повноваженнями Кучми, стверджує Український тиждень. Водночас, як пише Дарівидання, скасування політреформи насамперед небезпечне для бізнес-крила Партії регіонів. Причому для всіх його складових – і Ахметов, і Клюєв, і діячі меншого калібру втратять можливість впливати на уряд, смикаючи невидимі ниточки у парламентській залі. Уряд опинився в руках президента, а йому, як і його найближчому оточенню, будуть потрібні гроші на реалізацію проєктів. Взяти їх інакше, як у бізнесу, ніде. Ентузіазм, з яким парламентська більшість віднімала у Верховної Ради повноваження, межував із політичним мазохізмом, пише тижневе «Дзеркало тижня». Можна зрозуміти будь-які, навіть найбільш вірно-підданські почуття, але добровільно обмежуючи власні права, парламентарії, по суті, позбавляли сенсу своє власне існування. Навіщо країні утримувати цілих 450 парламентаріїв і цілу армію їхніх помічників, якщо народні обранці не хочуть ні формувати уряд, ні контролювати виконавчу владу, ні готувати закони, голосуючи за помахом руки координатора, цікавиться видання. Одне з найконфліктніших питань сучасної України – хто має бути в пантеоні національних героїв, стверджує тижневик «Главред». І проблема тут не у відсутності значущих осіб, їх якраз вистачає, скільки в неоднозначному сприйнятті деяких із них у різних регіонах. Докладніше про це йдеться в матеріалі «Черга до Олімпу». Заможні українці і політики, і бізнесмени, відкривши для себе французький лазурний берег і Монако, тіснять там навіть росіян. Як інформує тижневий кореспондент, попит на відпочинок такого класу в Україні перевищив навіть пропозицію. І це при тому, що вартість номера за добу сягала 15 тисяч євро. Хто конкретно з високопосадовців та їхніх родичів може собі це дозволити в статті «Дорога Монакщина». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 11 жовтня, понеділок. І далі у програмі почуємо про наступне. про що говорили на засіданні Міжнародного валютного фонду і Всесвітнього банку, яке щойно закінчилося у Вашингтоні.
Деякі держави штучно підтримують низький обмінний курс власної валюти, аби здешевити вартість свого експорту.
У Криму видали книгу про Мустафу Джемілєва, якої слави здобув цей політик.
Всією своєю роботою, всім своїм політичним єством та людина поборола одне з найстрашніших в історії людства явищ – сталінізм.
Педагоги у Рівному пропонують виховувати молодь музикою.
Принципиально новые методы обучения музыканта, которые мощно воздействуют на личностное развитие.
И про все це відразу після новин від Антона Шульги. Антоне, прошу.
Юлія Тимошенко сподівається, що Венеціанська комісія назве скасування Конституційним судом політреформи 2004 року неприпустимим. Про це вона заявила в інтерв'ю П'ятому каналу. За словами Тимошенко, Венеціанська комісія 16-17 жовтня розглядатиме водночас і реформу системи судочинства в Україні, і питання законності рішення Конституційного суду. У Киргизстані триває підрахунок голосів на парламентських виборах. Центрвиборчком Киргизстану повідомив, що явка виборців склала близько 57%. Бурхануддін Рабані очолив нову Афганську раду миру, яка має наблизити кінець війни з талібами та іншими повстанськими групами. 70-річний Рабані був лідером моджахедів, які боролися проти радянських військ у 80-х роках. Телебачення Корейської Народно-Демократичної Республіки показало в прямому ефірі лідера країни Кім Чен Іра у супроводі його сина Кім Чен Уна, котрий, як очікує, буде його наступником на посаді глави держави. Лідери Кореї прийняли параду Яні з нагоди 65-річчя Трудової партії Кореї.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А у Вашингтоні кілька годин тому закінчилася сесія Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Міністри фінансів та керівники центробанків країн світу на своїй щорічній нараді закликали до координованих дій для сприяння економічному розвиткові. Одначе, як повідомляє наш кореспондент, учасникам зустрічі не вдалося дійти згоди щодо проблеми валютних курсів, розповідає Юрій Дулерайн.
У прикінцевому комюніке учасники наради обіцяють розв'язання проблеми великих і мінливих рухів капіталів, шкідливих для розвитку. За цими дещо туманними формулюваннями ховається чільна тема суперечок на сесії МВФ і Всесвітнього банку. Суперечок навколо валютних курсів. Деякі держави штучно підтримують низький обмінний курс власної валюти, аби здешевити вартість свого експорту. Як застеріг Домінік Страус-Кан, виконавчий директор Міжнародного валютного фонду.
Багато хто говорить про валютну війну. Це звучить надто по-військовому, але треба визнати, що багато урядів дійсно розглядають свою валюту як вид зброї.
До речі, саме так розцінив Конгрес США валютну політику Китаю, який штучно підтримує низький відносно долара курс своєї валюти. Завдяки цьому дешевими китайськими товарами буквально завалено американський ринок, що підважує американську промисловість. Протести Вашингтона на Пекін не впливають, а багато хто з учасників сесії МВФ не бажали висувати вимоги Китаєві. Вирішено відкласти це питання до саміту Великої Двадцятки у Сеулі наступного місяця. Страус-Кан назвав мову заключної декларації наради неефективною. Ця мова не змінить стану речей. Треба змінювати політику, каже виконавчий директор МВФ. Чарльз Делара, директор Інституту міжнародних фінансів, який репрезентує найбільші банки світу, каже:
«We have to be alert to the risk.
Ми попереджаємо про небезпеку однобічних дій, бо це негативно впливає на стан ринку.
Отож, ніхто не бажає ані торговельної війни, ані будь-яких рішучих кроків з боку світових потуг. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій всередині України. 800 тисяч українських чоловіків платять аліменти примусово, а 10 тисяч із них, за даними Мін'юсту, є злісними аліментниками. Вони всіма можливими шляхами ухиляються від надання грошей на утримання своїх дітей. Чому батьки не платять аліменти, знає наш колега Олександр Лащенко.
Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей – це стаття карного кодексу, і за такий злочин можна опинитися на 3 роки у тюрмі. На сьогодні понад 2000 злісних неплатників аліментів притягнуті до кримінальної відповідальності. Чи опинився хтось із них за ґратами, офіційних даних немає. А відмовляється платити аліменти по-різному, розповідає представник Мін'юсту Світлана Попова.
Є люди, які просто самі кажуть, я не хочу сплачувати. І платять там, не знаю, 10 гривень у місяць, і прокуратура не реагує, тому що кажуть, що це невмисне, він невмисно відхиляється від сплати аліментів, а тому що він не може сплатити. А є категорія, які так, у них немає роботи на сьогоднішній день, вони не можуть сплачувати. Вони йдуть на біржу, становляться на облік, і тоді сплачуються оттуда ці кошти.
До початку 2004 року за старим законодавством розмір аліментів в Україні становив чверть від заробітку відповідача, якщо одна дитина, на двох дітей – третину, але загальна сума стягнень не повинна була перевищувати половину заробітку платника. За чинним сімейним кодексом розмір аліментів визначають гнучкіше. Мінімально на одну неповнолітню дитину він не може бути меншим, ніж 30% прожиткового мінімуму. На сьогодні прожитковий мінімум становить для працездатних осіб 907 гривень, а 30% від нього – це 272 гривні. Яким би злісним не був аліментник, в Україні діє чіткий механізм притягнення його до відповідальності. У цьому переконує автор сімейного кодексу, доктор юридичних наук Зорислава Румовська.
Можна накласти стягнення на його майно, можна арештувати майно, а потім його продати з прилюдних торгів. Суд постановив рішення про стягнення аліментів, суд направляє це рішення в виконавчу службу, і виконавча служба вже слідкує за всім цим. Ну, а що стосується кримінальної відповідальності, то тут вже, очевидно, матір дитини може звертатися до прокуратури.
За офіційною статистикою, кількість неповних сімей в Україні сягає 2,5 мільйонів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Син Криму, патріот України, правозахисник і запеклий антисовєтчик. Людина, яка перемогла сталінізм. Це Мустафа Джемілєв. Книгу про нього нещодавно видали у Криму, а презентують її цього тижня у Сімферополі. Бачив видання і кореспондент Радіо Свобода з Криму Володимир Притула. Від нього зараз і почуємо подробиці. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
А розкажи детальніше про цю книгу, будь ласка.
Книгу під назвою «Мустафа Джемілєв. Людина, яка перемогла сталінізм» написав один з кращих кримських журналістів, публіцист та аналітик Микола Семена. Він відомий за публікаціями в газетах «Ізвєстія», «Дзеркало тижня», «День», в інших вітчизняних і закордонних виданнях, редагував низку місцевих видань, співпрацював з BBC, працював у прес-службі кримського уряду, є співавтором низки книг і досліджень, заслужений журналіст України. Ця книга – історико-політичний нарис про Мустафу Джемілєва. Мустафа Джемілєв – найвідоміший у світі кримський татарин, лідер кримсько-татарського національного руху, багатолітній голова Меджлісу, колишній дисидент, політв'язень і правозахисник, лауреат багатьох міжнародних премій, народний депутат України 3-го, 4-го, 5-го і 6-го скликань. Людина складної долі, яка пройшла через тюрми і табори, віддала десятки років життя в боротьбі з несправедливістю. Ось що сказав Радіо Свобода сам автор Микола Семена.
Мустафа Ефенді – визначний політичний діяч України, і я думаю, що він вже кілька разів висувався на присудження йому Нобелівської премії миру, і я думаю, що таке рішення Нобелівський комітет рано чи пізно мав би прийняти, адже Мустафа Джемілєв вніс величезний вклад в повалення радянського режиму всією своєю роботою, всіма своїми думками, всім своїм політичним єством. Та людина поборола одне з найстрашніших в історії людства явищ – сталінізм.
Отже, це сказав Микола Семена.
Володимире, а наскільки доступною буде ця книга для загалу?
Ну, перший наклад книги зовсім невеликий, лише 500 примірників. Майже весь він пішов у бібліотеки в Криму і за його межами, а також у кримсько-татарські національно-культурні та освітні осередки, в університети. Ну, і тому сімферопольське видавництво Валерія Басирова «Доля» уже випустило додатковий наклад, ще близько 1000 примірників. Але, судячи з усього, книга у широкий продаж не надійде.
Дякую, Володимире. Нагадую слухачам, що у Криму вийшла книга про Мустафу Джемілєва, як про людину, що перемогла сталінізм, і про це видання ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода в автономії Володимиром Притулою. До інших зараз тем. Виховувати молодь через музику закликають педагоги-музиканти Рівного. Вони започаткували музичну інтеграцію на рівні дитячих музичних закладів із багатьма європейськими школами. У Рівненому побував новатор навчання скрипічної гри, викладач Тверського музичного училища Степан Мільтонян. Методика Мільтоняна уже відома музикантам Швейцарії, Латвії та Німеччини. А от в Україні майстер-клас педагог дав уперше. Учасницею семінару стала і кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Учні, котрі раніше ніколи не створювали власної музики, навчилися це робити просто на очах учасників семінару через імпровізацію. За півгодини люди, котрі раніше ніколи не торкалися скрипки, виконували всі основні необхідні для скрипічної гри штрихи. А ті, хто мав певні недоліки в постановці, змогли їх виправити, не комплексуючи перед глядачами. Секрет такого швидкісного навчання музики полягає в новому підході до особистості кожного учня, розповідає Степан Мільтонян.
Суть семінару – принципіально нові методи навчання музиканта, які мощно воздействують на личностне розвиття.
Степан Мільтонян стверджує, навчатися скрипічної гри усупереч усталеній думці можна в будь-якому віці, але спочатку – власна імпровізація і лише потім – ноти і гами. Для найменших це навчання через ігрові моменти. Музикант стверджує, дітей без музичного слуху насправді не існує. Для викладачів музики з Рівненщини та Волині семінар був педагогічним відкриттям, розповідає викладач теорії музики Інна Жовнір.
Крім методичних таких сугубо специфічних порад, він червоною ниткою проводив те, що з дитиною треба поводитися максимально обережно, поважати дитину, і з любою дитиною можна досягти високих результатів.
Втім, впроваджувати методи навчання скрипічної гри запропоновані за служеним працівником культури Росії не поспішають навіть у його країні. Причина полягає в бюрократичності системи музичних шкіл, де вчителі мають з першого класу послуговуватися жорсткою системою оцінювання. В Україні ситуація аналогічна. Але міська влада Рівного підтримує музичні ініціативи педагогів. Тож на часі перевидання книги Степана Мільтоняна «Педагогіка гармонійного розвитку музиканта» українською мовою. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я знову передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Юлія Тимошенко сподівається, що Венеціанська комісія назве скасування Конституційним судом України політреформи 2004 року неприпустимим. Про це вона заявила в інтерв'ю П'ятому каналу. За словами Тимошенко, Венеціанська комісія 16-17 жовтня розглядатиме водночас і реформу системи судочинства в Україні, і питання законності рішення Конституційного суду. Я сподіваюся, що після рішення Венеціанської комісії українська влада всі зміни, які оголосив неконституційними наш суд, поставить на голосування у Верховній Раді, наголосила лідер партії «Батьківщина». У Киргизстані триває підрахунок голосів на парламентських виборах. Голосування в неділю відбулося без насильства, подібного до заворушень, що сталися між етнічними киргизами та узбеками у червні на півдні країни. Центр виборчком Киргизстану повідомив, що явка виборців склала близько 57%. У південному місті Ош, яке було епіцентром міжнаціональних конфліктів у червні, явка була ще вищою – 66%. Голова Центральної виборчої комісії Акылбек Сариев після завершення голосування заявив. Ми всі з острахом чекали цього дня, але, на щастя для нас, вибори в Україні у цілому пройшли без будь-яких проблем. Після підрахунку приблизно половини виборчих бюлетенів передведе націоналістична партія «Атаюрт», яка має сильну підтримку серед етнічних киргизів на півдні країни. Ця політична сила здобула підтримку близько 9% виборців. Бурхануддін Рабані очолив нову Афганську раду миру, яка має наблизити кінець війни з талібами та іншими повстанськими групами. 70-річний Рабані був лідером моджахедів, які боролися проти радянських військ у 80-х роках. У першій половині 90-х він був президентом Афганістану. але 96-го року уряд Раббані був відсторонений від влади рухом «Талібан». Телебачення Корейської Народно-Демократичної Республіки показало у прямому ефірі лідера країни Кім Чен Іра у супроводі його сина Кім Чен Уна, котрий, як очікують, буде його наступником на посаді глави держави. Кім Чен Ір і Кім Чен Ун прийняли парад у Пхеньяні з нагоди 65-річчя Трудової партії Кореї.
І таким інформаційний ранок понеділка, 11 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. І почуємося з вами уже завтра. Бажаю вам гарного початку робочого тижня.